Πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αυτήν εδώ την ώρα. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου για μένα είναι ένας θρύλος, είναι ένας ήρωας, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μας έχει κάνει να ανατριχιάσουμε και να αισθανθούμε πολύ σημαντικοί και εμείς οι ίδιοι όταν τον βλέπαμε να παίζει και να δίνει την ψυχή του να είναι πάνω στο παρκέ και πραγματικά να δίνει ό,τι καλύτερο είχε μέσα από την ψυχή του για να μπει το καλάθι. Είναι σήμερα μαζί μου ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρεις, θέλω να διαβάσω ένα κομμάτι από το τέλος του βιβλίου σου.
Okay.
Αυτό το βιβλίο το οποίο έβγαλες με την ζωή σου με τον τίτλο «Τρωτός άτρωτος». Έχεις λοιπόν στο τέλος του βιβλίου για το πώς θέλεις να σε θυμούνται.
Mm-hmm.
Και λες ότι αν διάλεγα πώς θα ήθελα να με θυμούνται, θα ήταν ως τον Παναγιώτη της οδού Πάτμου στην Ήγερα, που έβγαινε ξυπόλυτος έξω στους χωμάτινους δρόμους της πόλης για να παίξει με τους φίλους του μπάλα. Τον Νότι, όπως τον φώναζε η μαμά του και η οικογένειά του, που δεν φοβήθηκε ποτέ να τσαλακωθεί, δεν δίστασε να προσπαθήσει και δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι τα αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά. Όποιος με γνωρίζει σε φάθος, έτσι με βλέπει και με θυμάται.
Ναι.
Πραγματικά, μέσα από αυτές τις δύο προτάσεις τα λες όλα για σένα.
Σε ευχαριστώ, ναι. Είναι αλήθεια.
Και είναι τρομερό, όσοι σε συνάντησαν εδώ στο διάδρομο της ΕΡΤ, το πρώτο πράγμα που σου είπανε, δίνοντάς τους το χέρι τους, ήταν «Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει για μας». Και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό σε κάποιον. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχεις κάνει για μας.
Είναι πράγματι πολύ τιμητικό και με κάνει να αισθάνομαι λίγο άβολα. αλλά σίγουρα χαρούμενο, γιατί οι άνθρωποι περάσανε καλά όταν τους συντρόφευα και αυτό νομίζω ίσως είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορώ να θυμάμαι από την παρουσία μου στα γήπεδα.
Η παρουσία σου στα γήπεδα, από όσο μπορώ εγώ να τη θυμηθώ, που σε παρακολουθούσα, όχι μόνο εσένα, παρακολουθούσα τον Άρη, παρακολουθούσα την εθνική ομάδα, όλους αυτούς τους αγώνες που μας κάνανε υπερήφανους και μας βγάζανε στην Ομόνοια να τρέξουμε και να φωνάξουμε, που δεν το κάνεις εύκολα αυτό, έτσι, να φύγεις από το σπίτι σου και να πας στην Ομόνοια και να αρχίζεις να φωνάζεις. Ξέρεις τι, ήταν ότι, στο είπα και πριν λίγο, ότι θεωρούσαμε ότι δεν έπαιζες για πάρτι σου, έπαιζες και για όλους εμάς. Και αυτό ήταν που μας έκανε να αισθανόμαστε αυτό τον θαυμασμό στο πρόσωπό σου.
Βασιλεία, σου πω ότι μου άρεσε να παίζω για τους συμπαίκτες μου, μου άρεσε να τους υποστηρίζω, να στηρίζω την αγάπη τους για αυτό που κάνουν, γιατί όλα τα παιδιά θέλουν να έχουν στιγμές πρωταγωνιστού μέσα σε ένα παιχνίδι. Και αυτό το αναγνώριζα. Και φυσικά όλο αυτό μπορώ να πω ότι βοηθούσε και εμένα σαν άνθρωπο και να γίνομαι καλύτερος, αλλά και να μαθαίνω καλύτερα το παιχνίδι. Περνούσα τέλεια με αυτόν τον τρόπο και σίγουρα δεν σταματούσα να μάχομαι και να προσπαθώ για το καλύτερο.
Θέλω λίγο να σε πάω εκείνα τα χρόνια που, του Νότι,
ναι,
όπως σε έλεγε η μαμά σου.
Μαμά.
Του Νότι λοιπόν, και θέλω να μου πεις αν μπορούσε ο Νότης εκείνη την εποχή να φανταστεί αυτό στην κορυφή την οποία θα έφτανε μετά από τόσα χρόνια ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
Πουθενή. Δεν μου περνούσε ούτε καν σαν ιδέα, σαν στιγμιαία σκέψη. Και δεν ήταν μόνο όταν ήμουν ο Νότης, ακόμα και όταν ήμουν ο Παναγιώτης που παίζε στην εθνική ομάδα από νεαρή ηλικία. Ήμουν ένα παιδί που πάντα έβλεπα πώς θα μπορούσα την επόμενη μέρα να γίνω καλύτερος, να προσπαθήσω λίγο περισσότερο. Και όπως σου είπα, ότι ακόμα και όταν κερδίσαμε τους Μεσογειακούς το 1979, που τότε έγινε ακόμα πιο γνωστός σε όλη την Ευρώπη λόγω της μεγάλης νίκης μας μέσα στη Ιουγκοσλαβία, mm-hmm. που κέρδισαμε για πρώτη φορά τους Ιουγκοσλάβους μέσα στην έδρα τους και πήραμε χρυσό μετάλλο στους Μεσογειακούς και με καλέσανε μειχτή Ευρώπης, πάλι και τότε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσαν να κυλήσουν και να γίνουν τα πράγματα έτσι πως κυλήσανε μετά. Ήτανε πιο έτσι περιορισμένα τα όνειρά μου, με την έννοια ότι φυσικά σκεφτόμουν να μήπως πάω σε μια καλύτερη ομάδα, γιατί τότε έπαιζα στον Ιωνικό Νικαίας την ομάδα της γειτονιάς μου.
Την υποστήριξες αυτή την ομάδα?
Φυσικά, έπαιξα 10 χρόνια και νομίζω ότι έδωσα τον καλύτερο μου αυτό και από τα καλύτερα μου χρόνια. Έμαθα πολλά στη γειτονιά μου, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου, τον πρώτο μου προπονητή, την ομάδα που ήρθε στη γειτονιά μου και έκανε μια ακαδημία. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό και πάντα θα θυμάμαι. Εκεί ανδρώθηκα, εκεί έμαθα πως πρέπει να παλεύω και να μάχομαι και πάντα θα θυμάμαι και τους συμπαίκτες μου και τους προπονητές μου. Αλλά νομίζω ότι επειδή θεωρούσα ότι θα μπορούσα να διεκδικήσω υψηλότερους στόχους από αυτούς που θα μπορούσα να διεκδικήσω στον Ιωνικό, πήρα μεταγραφή και σκεφτόμουν αυτό σαν παιδί, σαν Παναγιώτης μάλλον, της εθνικής ομάδος, ότι μπορώ να βελτιώσω λίγο τη ζωή μου πηγαίνοντας σε μια καλύτερη ομάδα, να μου δίνονταν ευκαιρία να αγοράσω κάποιο διαμέρισμα για το μέλλον μου. Έτσι σκεφτόμουν ότι θα κάνω οικογένεια.
Ήταν και αυτά τα οποία είχαν σπείρει οι δικοί σου στο μυαλό σου.
Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι.
Για να κάνεις, να έχεις μια δουλειά.
Σωστά.
Να κάνεις οικογένεια, ναι. Να κάνεις ένα σπίτι. Ναι. Τα τήρησες όλα αυτά στη ζωή σου. Ήσουν πάντοτε σεμνός και ήσουν και σεμνός και στις επιλογές σου, τις οικονομικές. Δηλαδή δεν ήσουν ένα τρελό παιδί που έκανες σπατάλες.
Ήμουν λίγο πιο μεγάλος από την ηλικία μου. Και αυτό φαινόταν και από την πρώτη μου έξοδο με τους μεγάλους της ομάδος. Στον Ιωνικό έπαιξα από πολύ μικρός. 14-15 χρονών έπαιζα στην αντρική ομάδα. Μεγάλο έδειχνα, ήμουν έτσι θαραλέο παιδί, δυναμικό, ειδικά όταν έπαιζα. Έξω από το γήπεδο ήμουν ντροπαλός, αλλά μέσα στο γήπεδο ήμουν θαραλέος και δυναμικός. Και με παίρνανε μαζί τους, ακόμα και σε νυχτερινά κέντρα. Αλλά δεν έπινα, δεν κάπνιζα και έφευγα πολύ νωρίτερα από τους άλλους βέβαια. Αλλά την παρέα δεν τη χάλαγα.
Δεν τη χάλαγες, πήγαινες.
Πήγαινα,
αλλά έφευγα. Τόσο όσο.
Έφευγα νωρίτερα από τους άλλους. Οι άλλοι συνεχίζανε βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι είχα αυτό το... Έλεγα όχι σε πράγματα που θεωρούσα ότι είναι προκλητικά.
Ναι. Έλεγες όχι και το έλεγες με την ψυχή
με
σου.
Με την ψυχή μου.
Ή έλεγες όχι και έλεγες. Γιατί θα ήθελα να μείνω τώρα λίγο ακόμα. Όχι.
Έφευγα, ναι.
Έφευγες γιατί ήθελες να φύγεις.
Γιατί ήθελα να φύγω, ναι.
Οπότε δεν καταπίεσες ποτέ τον εαυτό σου.
Θα σου πω.
Δεν στερήθηκες κάτι.
Επειδή αγαπούσα πολύ, περνούσα πολύ ωραία με αυτό που έκανα με τον αθλητισμό. Πέρναγα τέλεια, ειλικρινά. Υπήρχαν μέρες που. Μετά τη σχολή, ας πούμε, μέχρι το βράδυ αργά ήμουν στο γήπεδο και δεν μπορώ να πω ότι έφευγα κουρασμένος. Έφευγα λίγο ταλαιπωρημένος από την προσπάθεια, αλλά ποτέ δεν αισθανόμουν κουρασμένος στο μυαλό. Ήθελα να είχα και άλλο χρόνο.
Αυτό ήθελα να πω, ότι αν σου λέγανε πάμε και άλλο ένα παιχνιδάκι, θα έμενες εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι εμείς τώρα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε πολλά ακόμα πράγματα με τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
Θα ήθελα μια νύχτα στο ανέμου το νησί να βρίσκα τη μοίρα το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στη Σμύρνη την άσβεστη φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Κι είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Κι είναι ο χρόνος που τελειώνει
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι σήμερα εδώ μαζί μου και είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να τον έχω και να συζητάμε για το βιβλίο του, το οποίο περιγράφει όλη τη ζωή του. Ένα πραγματικά όμορφο βιβλίο, γραμμένο από τον Παντελή Βλαχόπουλο και από τις εκδόσεις Διόπτρα. Παναγιώτη, πώς και αποφάσες να βγάλεις αυτό το βιβλίο?
Να σου πω, Βασιλεία, ήμουν αδιστακτικός, γιατί αισθανόμουν άβολα το να δημιουργηθεί ένα βιβλίο, γιατί δεν ήξερα αν μπορεί πραγματικά το βιβλίο αυτό να είναι πράγματι αυτό που με βοήθησε εμένα να κάνω αυτή τη διαδρομή, αν θα μπορούσε να αποτυπωθεί όλο αυτό, γιατί δεν ήθελα να γράνω ένα βιβλίο το οποίο απλά θα καταγράφει την αγωνιστική μου μόνο
πορεία,
παρουσία στα γήπεδα, την οποία συντρόφευσε τον κόσμο φυσικά, αλλά μιλάει για πόντους, για καλάθια, για νίκες. Ήθελα, αν θα γινόταν ένα βιβλίο, να αποτυπωθεί το πώς αισθανόμουν και το πώς βίωνα όλη αυτή την προσπάθεια και πώς ξεπερνούσα τα προβλήματα που πιθανόν δεν ξέρει ο κόσμος ότι υπήρξαν, τα βουνά που δημιουργηθήκαν μπροστά μου. Και τα βουνά αυτά νομίζω ότι είναι τα ίδια και σε κάθε άνθρωπο, ίσως με διαφορετικό τρόπο. Και ίσως αυτό που θα μπορούσε να γραφτεί να είναι κάτι το οποίο διαβάζοντάς το να βρει τον εαυτό του καθένας μέσα εκεί, σε πράγματα που κάνει και του αρέσουν αυτού του αναγνώστη, και που μπορεί ίσως να τον βοηθήσει κάποια στιγμή εκεί που αισθάνεται αδύναμος να καταλάβει ότι είναι δυνατός. Ναι. Και ότι αυτή τη δύναμη κρύβεται σε όλους μας μέσα. Και αυτό δεν ήταν εύκολο να το αποφασίσω αν θα μπορούσε να γίνει. Ήρθε η κόρη μου, βέβαια. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που συζητούσα τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκα όλη αυτή τη διαδρομή μου και διάβασα έξω από το παιχνίδι που έπαιξα και πώς το διάβασα το παιχνίδι και πώς διάβασα όλες τις συνθήκες που δημιουργηθήκαν γύρω μου, με τους συμπαίκτες μου, με τους αντιπάλους μου, με τα γήπεδα, με τους τραυματισμούς, με τις στεναχώριες, με τις νίκες τις μεγάλες, με τις ήττες τις πικρές, πώς θα αντιμετώπιζα όλα αυτά. Και τα συζητούσα πολλές φορές με διάφορους ανθρώπους και μου λέγανε πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο. Αλλά τελικά ήρθε η κόρη μου, η Κέλλη, η Γιαννάκη, η οποία μου λέει, μπαμπά, πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο. Και επειδή ξέρω πως το ονειρεύεσαι, θα προσπαθήσω να βοηθήσω να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο βιβλίο. Και έτσι, επειδή θέλω να βοηθάω και τις ιδέες των παιδιών μου, να τις στηρίζω, και επειδή και ο Δημήτρης ο Γιαννάκης, αδερφό γιος μου, και ο γαμπρός μου, ο Δημήτρης ο Γιαννακάκης, με σπρώγνανε να το κάνω.
Τελικά δημιουργήθηκε η ομάδα.
Δημιουργήθηκε η ομάδα από την Κέλλη. Και τελικά χαίρομαι, γιατί τώρα συμβουλεύω ακόμα και γονείς να γράφουν κάτι.
Σωστό.
Κάποια στιγμή, σε ένα τετράδιο. Για τα παιδιά τους.
Και ας μείνει.
Που θα το έχουν ανάγκη.
Σωστό.
Γιατί όλοι θα φύγουμε. Και ξέρεις, κάποια στιγμή, άμα ανοίξεις ένα τετράδιο που σου είχε αφήσει ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου, θα είναι ωραίο.
Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και τώρα προτρέπω κι άλλες.
Θα μου το πεις, θα μου τα πεις τώρα αυτά όλα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα μου πεις για τα υπόλοιπα.
Τσαχάρα, ναι. Ευχαριστώ.
Και εσύ φοβό
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ σήμερα μαζί μου και θα διαβάσω κάτι που μου αρέσει μέσα από το βιβλίο του. Γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο, κακά τα ψέματα, ένας πρωταθλητής ζει σε μία φούσκα. Πρέπει να είναι οχυρωμένος, να έχει έναν πολύ δυνατό χαρακτήρα ώστε να μπορεί να τη θασεύσει τα θέλω του όταν ακούγονται οι σιρήνες που του ωρεοποιούν την καθημερινότητά του. Αν είναι ταπεινή και σεμνή, θα τις ξεπεράσουν τις παγίδες. Αν όχι, τότε κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χάσουν τους σκόπους μιας ζωής. Θεωρώ, Παναγιώτη, ότι για αυτά τα λόγια έχεις γράψει το βιβλίο.
Είναι αλήθεια. Έτσι όπως το λες, Βασιλεία μου.
Θέλεις να δώσεις κάποια μηνύματα με αυτό το βιβλίο στα νέα παιδιά. Όχι για τη ζωή σου περισσότερο, αλλά για τον αγώνα της κατάκτησης. Έτσι. Πώς μπορείς να φτάσεις στην κορυφή και τι χρειάζεται, τι διεργασία πρέπει να γίνει για να φτάσεις στην κορυφή.
Είναι αλήθεια και αυτός ήταν ο στόχος μου για το βιβλίο, για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά που πραγματικά το κάθε ένα έχει την ξεχωριστή δύναμη που κρύβει μέσα του και η οποία όμως είναι γλυκιά, είναι ωραία και όταν είσαι νέος βλέπεις μια εξέλιξη αυτές τις δύναμες λόγω φύσης και εκεί μπορεί πραγματικά να πέσει στην παγίδα ότι δεν χρειάζεται πολύ κόπο γιατί έχεις το ταλέντο αυτής της δύναμης και το εκφράζεις πιο εύκολα από κάποια άλλα παιδιά, δεν χρειάζεται κόπο για να μάθεις να δουλεύεις σκληρά. Και όσο περνάνε τα χρόνια και πέφτει και έρχεται η ανάπτυξή σου μέχρι τα 24-25, αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι θα είσαι πάντα κάθε χρόνο και καλύτερος. Και δεν προπονείσαι τόσο σκληρά και δεν είσαι σεμνός απέναντι στην καθοδήγηση που πρέπει να πάρεις από τους προπονητές σου, από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να σε δούνε ακόμα σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Και τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο, όταν χάνεις αυτά τα χρόνια τα οποία η σκληρή δουλειά μπορεί να σου δώσει μεγάλο περιθώριο εξέλιξης και μεγάλο περιθώριο να κάνεις πολλά χρόνια καριέρα, εσύ το χάνεις και αρχίζει η πτώση. Και εκεί αρχίζεις να χάνεις αυτά που σου είχε χαρίσει η φύση, η γονή σου, η ευκολία δηλαδή του να είσαι καλό σε κάτι.
Ναι.
Και εκεί παρασύρεσαι. Και γι' αυτό το λέω ας πούμε ότι στα παιδιά ότι όσο και καλός να είσαι, θα πρέπει κάθε φορά που πηγαίνεις στην προπόνηση να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκτάς πρίκα για το μέλλον σου και για την καριέρα σου να την κάνεις μεγαλύτερη.
Παναγιώτη, υπάρχει υλικό αυτή τη στιγμή πολύ καλό, το οποίο το βλέπεις εσύ να βρίσκεται στις ακαδημίες, στις δικές σου, σε άλλες ακαδημίες. Υπάρχει υλικό από παιδιά τα οποία είναι αυτά τα οι συνεχιστές σας.
Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν παιδιά. Απλά χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να τα βοηθήσουν να καταλάβουν με ποιο τρόπο μπορούν να εξελίξουν τις ικανότητές τους. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν χώροι οι οποίοι να είναι ελκυστικοί για τα παιδιά και να ξοδεύουν χρόνο σε αυτές τις εγκαταστάσεις, γιατί χρειάζεται εξάσκηση, δεν γίνεται κάτι μόνο με λίγη προπόνηση από τους προπονητές τους. Πρέπει να ξοδεύουν χρόνο και μόνοι τους, έξτρα προπόνησης. Και βέβαια να τους δίνουμε την ευκαιρία μέσα από τα λάθη τους και μέσα από τις αδυναμίες τους, παίζοντας δηλαδή, γιατί εκεί φανερώνονται, να καταλάβουν ότι μπορούμε να αντέξουμε μερικές ήττες δικές τους για να τους βοηθήσουμε στο μέλλον να γίνουν νικητές. Και εμείς, αυτή η μεγάλη ομάδα του 87, πέρασε από μεγάλες ήττες. Δεν σταμάτησε όμως να δουλεύει και να παίρνει ευκαιρίες. Δεν είπαμε ότι επειδή χάσαμε το 86 40 πόντους διαφορά από ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, επειδή είχαμε πάει για προετοιμασία το Duke, και δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε πάσα, ότι αφού φάγαμε 40 πόντους από αυτή την ομάδα σταματάμε τον μπάσκετ, σταματάμε την πρόοδο και τα λοιπά. Όχι, συνεχίσαμε να προπονούμαστε, φτάσαμε το 86 να παίξουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία μας, το 87 να πάρουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου ήμασταν η μεγαλύτερη έκπληξη του παγκόσμιου αθλητισμού εκείνη της εποχής, και φυσικά να ξαναπαίξουμε με ομάδες σαν αυτές που φάγαμε 40 και να τις κερδίζουμε. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία εξελίσσουν και προοδεύουν ένα χώρο, το χώρο του μπάσκετ. Και αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ υστερεί στο να δίνει ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα. Εγώ προσωπικά ενοχλούμαι όταν βλέπω τα περισσότερα παιδιά που παίζουν στις μεγάλες μας ομάδες, στις ομάδες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, να είναι ξένα παιδιά. Θα ήθελα, ας μην παίζαμε τόσο καλά, να παίζαμε λίγο χειρότερα από ό,τι παίζουμε τώρα και ας παίζανε Ελληνόπουλα, γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο θα δίναμε την ευκαιρία στα παιδιά τα δικά μας της διπλανής μας πόρτας να εξελιχθούν και θα δίναμε θώρος στα παιδιά που είναι ακόμα σε κατώτερο επίπεδο.
Αυτό όμως δεν ευθύνονται και οι προπονητές γι' αυτό.
Θα πω κάτι. Ο προπονητής έχει ένα μειονέκτημα. Η νίκη είναι αυτή που καθορίζει αν είναι καλός προπονητής. Και είναι λάθος. Καλός προπονητής είναι αυτός που η ομάδα του εξελίσσεται κάθε μέρα σαν σύνολο. Και σαν τρόπο αντίδρασης στα τεστ που του βάζει ο αντίπαλος. Αυτό δεν αναγνωρίζεται σήμερα. Αναγνωρίζεται μόνο η νίκη και η ήττα. Δηλαδή αυτό που είναι εύπεπτο και μπορεί να το δει άνθρωπος που δεν έχει καλή σχέση με τον μπάσκετ. Αυτός που έχει καλή σχέση με τον μπάσκετ καταλαβαίνει αν μια ομάδα προοδεύει, αν κάποια παιδιά προοδεύουν. Αυτή τη στιγμή έχει αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές το μόνο που τον απασχολεί είναι πώς να κερδίσει. Και αφού του δίνουν τα εργαλεία, οι κανόνες του πρωταθλήματος στην Ελλάδα να χρησιμοποιεί πάρα πολλούς ξένους, παίρνει αυτόν τον κανόνα για να εξασφαλίσει τη δικιά του δουλειά. Αυτό δεν είναι καλό, αλλά για να καταφέρει ένας προπονητής να τα ισορροπήσει αυτά τα δύο, χρειάζεται πολύ καλή γνώση και πολλούς καλούς συνεργάτες γύρω του που να υποστηρίζουν τη γνώση του.
Παναγιώτη, λυπάσαι που δεν είσαι αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα ως προπονητής?
Να σας πω κάτι. Εγώ χαίρομαι για την εθνική ομάδα πάντα. Και πάντα θα ήθελα πραγματικά να τη βλέπω να παρακινεί τη νεολαία μας να ασχολείται με το μπάσκετ. Ένα άθλημα που θεωρώ ότι δίνει πάρα πολλά στα νέα παιδιά, όχι μόνο για την αθλητική τους επίδοση ή για το να γίνουν καλοί μπασκετμπολίστες, αλλά νομίζω τους οριμάζει και σαν ανθρώπους και τους εξελίσσει, γιατί τα μαθήματα που θα πάρουν από τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι αυτό μπορούν να τους βοηθήσουν και σε οποιαδήποτε άλλη δράση θα θελήσουν να κάνουν επαγγελματική ή μη στη ζωή τους. Από εκεί και πέρα είμαι οπαδός της εθνικής ομάδος, αγαπώ το μπάσκετ και όποτε μου ζητάτε η βοήθειά μου
την παρέχεις. Είναι
χαρά μου να την παρέχω. Ναι.
Ναι. Για τον Αντετοκούμπο θα ήθελα να μου πεις πώς τον βλέπεις αυτόν τον παίκτη.
Τι να πω, Γιάνναρος, γιατί έχει γίνει Γιάνναρος πραγματικά, ο Γιάννης μας. Φοβερό παιδί, μεγάλη προβολή για την πατρίδα μας, για τα παιδιά, τα νέα, τις πιτσιρικάδες που όλοι φοράνε τη φανέλα του.
Το περίμενες ότι ο Γιάννης θα εξελιχθεί έτσι?
Να σου πω, Βασιλεία, ένα παιδί με τα προσόντα του, αλλά κυρίως με τη διάθεσή του για σκληρή δουλειά και τη σεμνότητά του, δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά. Είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος που πραγματικά με κάνει πολύ χαρούμενο που παίζει για την εθνική μας ομάδα. Όποτε του δίνεται ευκαιρία και μπορεί και τα καταφέρνει να κερδίσει από το χρόνο του τον πολύτιμο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχει γύρω του μια ολόκληρη βιομηχανία που προσφέρει τις υπηρεσίες της και τις υπηρεσίες του εκείνος αυτήν και προβάλλει την Ελλάδα μας παντού. Και είναι ένα παιδί που αγαπάει την οικογένειά του, τη στηρίζει. Τι να πω, ότι και να πω είναι λίγο. Εγώ αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που τον έχω γνωρίσει και που τον βλέπω και διαπρέπει καθημερινά στον παγκόσμιο αθλητισμό.
Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Σε τρεμένο κοπάδι, σε κάποιο γνωστού σου το άθλιο συνάδει. Το θέσμα δεν τολμάς να του γυρίσει στην πλάτη. Έλα, χαμογελά, χαμογελά. Έλα, χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα, χαμογελά, χαμογελά. Έλα, χαμογελά. Τα μέσα σκοπό σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Σιωπάς λυπωμένης θανάτους φρικτούς, ο λάκκος είναι άδειος και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστημάς την ώρα σου μαγκά, ο χρόνος σου φρενάρει στον παθό την εβδομάδα. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά. Τα μέσα σκοπός είναι και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά.
Παναγιώτης Γιαννάκης, τι μεγάλη ψυχή θα έλεγα, ένας άνθρωπος που μας έχει αποδείξει πολλές φορές μέσα στο παρκέ το πόσο αγωνιστής είναι. Και γράφεις εδώ πέρα σε ένα άλλο σημείο στο βιβλίο σου Παναγιώτη, η αγωνιστική ενασχόληση με το μπάσκετ έχει ημερομηνία λήξης, δεν είναι μία θέση μόνιμου υπαλλήλου, που δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να στεναχωρεί, γιατί οι αθλητές έχετε πράγματι πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης.
Είναι αλήθεια και πολλές φορές σκέφτομαι, είμαστε και τυχεροί γι' αυτό. Ξέρεις γιατί?
Γιατί?
Γιατί έχει πεθάνει μια προσωπικότητα μέσα μας και βλέπουμε πώς μας συμπεριφέρονται μετά.
Ωραίο αυτό.
Τι σκέφτεσαι αυτό?
Ναι. Τουλάχιστον εσύ έχεις δει ότι σου συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά.
Οι άνθρωποι που...
Πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένος.
Οι άνθρωποι που, όπως είπες πριν, συναντήσαμε και είπαν ευχαριστώ και είναι αρκετοί. Πράγματι, οι απλοί άνθρωποι που με έχουν βιώσει σαν το φίλο τους, τον αδελφό τους, το γειτονά τους, που προόδευε και εκπροσωπούσε τη μάχη τους και αυτούς και τη δικιά τους μάχη για ζωή, γιατί νομίζω ότι αυτό νιώθανε τότε οι άνθρωποι που πήγανε στην Ομόνοια.
Ναι, βέβαια.
Πανηγυρίσανε το 1987, αλλά και όχι μόνο, και τις άλλες φορές που έχουν πανηγυρίσει. Και είναι ωραίο.
Ποιο είναι το συνέστημά σου όταν βλέπεις τις εκδηλώσεις αυτές του κόσμου, πέρα από ότι να πεις «Α, τι ωραία, με αναγνωρίζουν,
όχι,
ότι ξέρουν την προσφορά μου» κλπ. Μέσα σου εσύ ως Παναγιώτης, τι λες τον εαυτό σου? Παναγιώτη, τα κατάφερες?
Να σου πω, δεν το σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Κυρίως το σκέφτομαι με διάθεση ότι προσέφερα μια χαρά σε έναν άνθρωπο, μια στιγμή της ζωής του που δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος να προσφέρει χαρά. Δεν είναι εύκολο και αισθάνομαι όμορφα που τον βλέπω να χαμογελάει όταν με χαιρετάει. Δηλαδή ότι έχει στο μυαλό του κρατήσει μια ωραία στιγμή και δείχνει και έναν ενθουσιασμό που με συναντάει μετά από χρόνια που απλά με έβλεπε είτε από την τηλεόραση, είτε από μια εφημερίδα που έπεφτε στα χέρια του, είτε είχε ακούσει το ραδιόφωνο μια είδηση για μένα. Και κατάλαβε ότι τελικά ο κόσμος είναι μικρός.
Παναγιώτη, σε ένα σημείο του βιβλίου σου με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο δεν το είχες βγάλει προς τα έξω. Έπαιζες πάρα πολλά παιχνίδια ενώ είχες ένα τεράστιο πόνο. Ένα πόνο θέμα υγείας.
Ναι.
Το οποίο δεν σε άφησε ποτέ, δεν σε πήρε από κάτω και μάλιστα στους αγώνες ένιωθες αυτό το πόνο και συνέχιζες να αγωνίζεσαι.
Mm-hmm.
Πώς το έκανες αυτό στον εαυτό σου?
Να σου πω, Βασιλιά.
Και δεν το είπες ποτέ σε κανένα.
Ναι, όχι. Όλοι οι άνθρωποι νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που μας πονάνε και συνεχίζουμε. Απλά εγώ ήμουν ένα άτομο το οποίο ήμουν σκληρός λίγο με τον εαυτό μου.
Άντεχες τον πόνο?
Άντεχα τον πόνο, ναι. Ήμουν ένα άτομο το οποίο στις δυσκολίες συγκεντρωνόμουν περισσότερο να τις ξεπερνάω. Και άσχετα αν δεν μπορούσα να τις ξεπεράσω με επιτυχία, γιατί εντάξει, από τη στιγμή που μπαίνεις να αγωνιστείς νομίζω ότι δεν πρέπει να ψάχνεις για δικαιολογία. Είσαι αυτός που είσαι, είτε πονάς είτε όχι, μπαίνεις μέσα και αγωνίζεσαι. Στο τέλος, ακόμα και αν δεν έχεις πετύχει να φέρεις το αποτέλεσμα που θα ήθελες, έχεις πετύχει να ξεπεράσεις αυτό το όριο που σου δημιουργεί ο πόνος. Και νομίζω ότι και αυτό είναι μια νίκη που θα σε βοηθήσει στο μέλλον.
Είσαι καλά τώρα στην υγεία σου?
Προς το παρόν είμαι καλά, ναι.
Ωραία. Το ελέγχεις δηλαδή.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ωραία. Τα παιδιά πώς είναι, είσαι από τους πατεράδες που είναι κοντά τους, θεωρείς ότι σε στερηθήκανε κάποια χρόνια λόγω της αγωνιστικής σου πορείας και τώρα είσαι πιο πολύ κοντά τους και με τα εγγόνια σου ή...
Είναι αλήθεια ότι τα δείξα, δεν ήμουν όσο έπρεπε κοντά τους. Ταξίδευα, έπαιζα, αλλά είχα ένα κορίτσι κοντά μου, την Ευγενία μου, που με αναπλήρωσε και, και τα έκανε να με αγαπάνε και να είναι κοντά μου και να υποστηρίζουν τις προσπάθειές μου. Τώρα βέβαια φυσικά προσπαθώ να τους υποστηρίξω στις ιδέες τους και στις προσπάθειές τους. Και φυσικά μου έχει χαρίσει και άλλοι δύο εγγόνια, το Φίλιππο και τη Δανάη, που είναι φοβερά παιδιά.
Παππούς λοιπόν, ε.
Παππούς.
Το νιώθεις αυτό το ρόλο.
Που περνάνε, φυσικά το νιώθω. Τον αγαπάω το ρόλο αυτό, γιατί όταν περνάνε ο Φίλιππος και η Δανάη μου λένε «Σ' αγαπώ πολύ, παππού». Και είναι φοβερό αυτό, συνέστημα. Τα βλέπω να μεγαλώνουν, να καταλαβαίνουν ακόμα περισσότερο τώρα το ποιος είμαι, γιατί κακά τα ψέματα όταν είναι μικρά τα παιδιά δεν πολύ καταλαβαίνουν. Τώρα έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν, επειδή πηγαίνω και τα παίρνω καμιά φορά από το σχολείο, οι συμμαθητές τους, οι γονείς των συμμαθητών τους,
τέλος πάντων, αναγνωρίζουν.
Ναι, με αναγνωρίζουν και μιλάνε για μένα. Και ο εγγονός μου τώρα που είναι πιο μεγάλος, 12 χρονών, ο Φίλιππος,
παίζει μπάσκετ,
θέλει να παίξει. Είναι φοβερό το συνέστημα, είναι μαχητικός, είναι ωραίος, καλό παιδί, σεμνό, ευγενικό πολύ, Δανάη μου, απίστευτη. Τι να σου πω, περνάω τέλεια, είναι φοβερό αυτό που ζω. Το εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους.
Παναγιώτη, θεωρώ ότι στο χρωστάει η ζωή και όλοι μας να περνάς πάντα καλά και να είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος και υγιής.
Θα είμαι πιο ευτυχισμένος αν όλοι οι άνθρωποι γύρω μας είναι.
Μακάρι, μακάρι, και είναι και η ευχή που δίνουμε για τις γιορτές.
Είναι αλήθεια.
Λιγότερη βία και περισσότερη υγεία.
Ναι, ναι. Συμπαράσταση ένας τον άλλον.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τίμησες και ήρθες εδώ στην εκπομπή. Να είσαι καλά.
Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά σε όλους.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ. Στο κύμα μια ευχή.
ψιθύρος κραυγεί. Παλεύει από μέσα μου να βγει. Σε κράτησα στο νου, ανάσα μελτεμιού. Μα πάντα με περίμενες αλλού. Θα έρθω να σε βρω. Όπου γεννάσαι, θα έρθω να σε βρω. Θα έρθω να το θυμάσαι. Θα έρθω να σε βρω όπου και να σε. Θα έρθω να σε βρω όπου και να σε. Θα έρθω να σε βρω. Θα έρθω όπου και να σε. Θα έρθω να σε βρω. Θα έρθω να το θυμάσαι.